Saglit kong sinipat ang oras sa relong pambisig. Alas 5 ng hapon. May inip na tinuon ko ang mga mata sa labas ng bintana ng aking kinalalagyan. Kakatapos lang ng ulan at kasalukuyan kaming naiipit sa traffic. Naipagpasalamat kung hindi kulob ang sinasakyan ko. Ordinary bus at walang aircon. May malapad na fan ang panayiling sa tapat ng uluhan ng driver. Bukas sa mga bintanang maya't maya ay nagpapalabas ng mga samyong nakakademonyo dahil nga umuulan. Kahit paano, nakikipagpaligsahan ang amoy ng alimuong sa mga taong nalalanghap ko ngayon. Iba't ibang samyong nakakagutom. Iba't ibang klase ng hinog at manibalang na prutas. Maigi na lang talaga at di ako nagpapagutom. Bago umusad ang bus na sinasakyan ko, ay bumukas ang pinto. Sumakay ang isang may edad na babaeng may dalang bayong nayari sa plastik. May lamang gulay at ilang piraso ng prutas. Dahil may edad, may nagmagandang loob na tumayo sa kinaupuan at pinaupo ang matanda. Pangalawang hanay ng upuan. Lumipat ang lalaki nagmagandang loob sa ikatlong hanay at doon na umupo. Hindi naman punuan ng bus. Ordinaryong araw at iilan lang kaming sakay. Nagumpis ang umandar ang bus at tumuli ng takbo. Muling dumaan ang hanging presko, isa ako sa mga sumagap. Ngunit napasinga ako ng lihim sapagkat may samyong burak na may anta ang hanging aking nalanghap. Isang direksyon ng gagaling sa matandang babaeng bagong sakay. Interesante. Kung sakaling tagilid ang katinuan ng aswang na ito, may hapunan ako ngayong gabi. Sa mabilis ang pagsipat sa matanda, ay di ko maiwasang mapailing. Malinis ito. Hindi kaputian ngunit hindi masasabing maitim. Nakasandalyas na flat, puting blusa at sayang asul. Nakapanali ng maayos ang pinabolang buhok sa tuktok ng ulo. May bukas at maaliwalas na mukha. Tipikal na itsura ng may edad na babaeng hindi paghihinala ang gagawa ng kabalbalan at hindi mahula ang isang aswang. Kung hindi ko naamoy ang kanyang samyo, isa rin ako sa hindi maghihinala. Tuluyan ang nag-iiba ang taktika ng mga aswang ngayon. Malilinis na sila tingnan at minsan naka-uniforme pa ng pang-opisina. May propesyon. Hindi na yung nakasanayan na matandang hukluban at marungis. Karamihan sa mga aswang na nakakasalubong ko sa daan at napapansin ay nasa kasagsagan ng kalakasan ng katawan. Kung yun ang tunay nilang edad, hindi ko sigurado. Tumigil ang bus sa loading at unloading zone. May ilang bumaba at pagkatapos ay may mga umakyat. Nauna sa mga iyon ang isang dalagitang naka-uniforme ng pang-eskwela. Saktong tumapat ang electric fan na gamit ng driver at nabugahan ng hangin ang dalagita. Sabay kaming napasinghot ng matanda. Mabango. Amoy mansanas na may konting halo ng melon at isang birhen. Umahon ng laway na malapot sa loob ng aking bibig. Ilang beses ako napalunok. Gayun din ang matanda. Umupo ito sa tabi ng huli. Napahalukip-kip ako nang bigyan ito ng matamis na ngiti ng aswang. Siyang tayo naman ang konduktor na katabi ng driver ng bus. Nagumpisa itong maningil ng pamasahe. Sa matanda at dalagita unang tumapat. Agad nag-abot ng 20 peso sa matanda, sinabing tanay baras. Saglit tumaas ang isang kilay ng konduktor.
Sampu pa ho, nay!
Anito.
Senior ako, iho.
Nakangiting wika ng aswang.
O, 5 piso na lang ho, kulang.
Muling sagot ng konduktor. Napakamot ang aswang.
Nako, amang. Iyan na lamang ang natitira sa akin eh. Akala ko, ganun pa rin ang bayad sa pamasahe. Katagal ko na kasing hindi nakakapagbiyahe.
Nahihiya kunwari nitong pahayag. Nailing ang konduktor, ngunit bago pa may sabihin, ay inunahan na ng dalagita.
Ako na ho ang magpupuna sa kulang ni nanay.
Anito, sabay abot ng 100 piso. Nagkipit ang konduktor, ngunit binawas nilang sa pera ng dalagita ng iabot ang sukle at lumagpas na sa hanay nila.
Maraming salamat, iha. Nakakahiya naman sa'yo.
Paunang wika nito sa dalagang ngumiti ng tipid.
Wala po iyon.
Doon na nagumpisa ang usapan ng dalawa. Palakaibigan at palangiti ang dalagita na magandang katangian sana, ngunit sa kasong kinalalagyan ito ngayon ay hindi akma. Inalok pa ng matanda ng gulay ang dalagita na hindi nito tinanggihan.
Very wrong.
Hindi ko maiwasang bulong sa hangin. Nagdikit kasi ang kanilang mga kamay sandali, dahilan upang mamarkahan siya ng matanda. Agad gumapit ang samyo nito sa pobreng dalagitang walang kamalay-malay na pinagbabalak ang isang kutsa sa hapunan ngayong gabi. Hindi ko maiwasang malungkot para sa mga tulad ng dalagitang ito. Bakit pa sila ang laging natsitsempuan ng ganitong kamalasan? Akala mo ba ay matagal nang magkakilala? Humaba ang usapan ng dalawa. Hindi pa rin alam ng aswang ang aking presensya. Tutok ito sa pagkuha ng atensyon sa inosenteng dalagita. Napaigi ang pagkakapwesto ko sa huliang bahagi ng bus dahil papunta sa akin ang hangin. Hindi ako nalalanghap ng aswang. Hindi niya halos nasasagap ang aking samyo. Pinigil kong mapairap nang tumapat muli sa akin ang konduktor. Kumindat ito at namungay kunwari ang mga mata. Patay mali siya kung nilapat sa labas ng bintana ang aking paningin. Hindi pa rin ako nasasanay sa mga paghangang tingin. At madalas na pasakali at pasimpleng pag-agaw sa aking atensyon. Alam kong maganda ako, pero madalas nakakasuya din na tahasan nilang pinaparamdam sa akin. Nang pumara ang dalagita, ay hinalikan muna ito ng matanda sa noo bago tumayo sa pagkakaupo na akala mo ba ay magkadugo. Tumirik ang mga mata ko. Very, very wrong. Isang mabilis na pagsingot sa kanyang balat ang ginawa ng aswang. Walang pinagkaiba sa batang dinilaan ng kending isusubo ng buo. Dalawang kanto ang pinalagpas ng matandang aswang bago nagpa siyang bumaba. Tumayo ako at naglakad palapit sa pinto. Bababa na din ako. Napanganga ang konduktor na makita akong palapit sa pintong bukas. Hindi pa kasi ako nakakarating sa aking destinasyong sinabi. Bago pa ito may sabihin, ay mabilis akong tumalon pababa. Bagamat nakatalikod at ilang hakbang pa ang layo ko sa matanda, ay hindi na nito kailangan pa na lumingon. Umihip ang hangin mula sa akin patungo sa kanya. Natigil ang paghakbang nito. Bahagyang tumingala, humigpit ang kapit ng isang kamay sa bayong natangan. Hindi ko maiwasang mapangiti tuwing humuhukot ang mga aswang pag naaamoy ang samyo ko. Sabi ni Ara minsan, hindi lahat ng aswang kilala ang aming samyo. Ngunit ang ilan na pamilyar sa aming pagkakakilanlan ay di maiwasang mangatog ng mga binti at bagang tuwing nalalaman na nasa paligid lang kami. Natural yun. Sino bang hindi kakabahan sa kudayo na walang pili sa pagkain? At ang isa sa mga paboritong ilaman lagi sa tiyan ay kapwa aswang rin. Lalong lumuwag ang pagkakangiti ko nang makita ko sa kanyang batok ang pulang guhit na umiikot sa paligid ng kanyang leeg. Ang pagmamarka ng kudayon sa mga nais niyang angkinin upang ilaman sa kumakalam na tiyan. Nagumpisang tumakbo ang aswang. Sumabay ang pagbuhos ng malalaking patak ng ulan. Gusto ko to. Habulan. Mabilis tumakbo ang matanda. Napabilib niya ako. Saglit kong nabasa ang arko ng teritoryong aming napasok. Sityo payong. Walang marka ng pagmamayari. Malinis ang paligid. Ilang samyo ng mga kawayang puno ang unang sumalubong sa akin. Lalo akong ginanahan ng makitang iilan lang ang mga kabahayan ng aming nalalagpasan. Masukal pa ang lugar. Malusog ang pulang lupa at may kalambutan. Lalong lumalakas ang ulan. Naramdaman kong nanginig ang telepono ko mula sa bulsa ng aking suot na pantalon. Agad akong tumigil at kinuha ang telepono. Si Shena, nag-text. Ingat sa kamao. Yun lang, napakunot noo ako. Bago pa mabasa ng tubig ang cellphone, ay agad kong binulsa. Muling tinuon sa pagkain ko ang pansin. Nasuya agad ako sa habulan. Gusto ko nang lumamon. Mabilis kong tinanggal ang suot kong sandalyas. Sinuyod ang mga kawayang mayayabong. Bahagya akong nahirapan na hanapin ang kanyang samyo sa hangin. Kinukulob kasi ng tubig ang hangin may dala ng samyo. Madalas. Ngunit dahil nabibilang ako sa pinakamataas sa lahi ng aswang, mas mataas ang antas ng aking kakayahan. Agad kong nahuli ang maantang burak pakanan. Nakakapit sa maninipis sa sangay ng kawayan ng mga kamay na siyang nababahiran pa ng lanang langis. Patakbo akong sumugod. Naramdaman ko pa ang pagtalo nito at pagbaba sa lupa. Naging asong itim at tumakbo muli palayo sa akin. Agad akong sumugod. Walang hirap akong nakahabol. Agad inabot ang isa sa huliang paa at hinatak. Hinanda ko na ang isang kamao upang pasarguhan sa mukha nito. Ngunit hindi ako handa sa biglang pagtadyak ng isang paa nito sa aking sikmura. Nabitawan ko ang hawak na paa. Tumalsik ako ng ilang hakbang palayo. Ilang halaman ang nasira sa pagsadsad ko. Pabangon na ako nang maramdaman kong nasa ibabaw ko na siya. Nakakumbabaw siya sa akin. Mabilis ang matanda na di pang karaniwan sa isang ordinaryo. Agad itong nagpakawala ng suntok na agad kong nasalo gamit ang kaliwang kamay. Numisi ito na kinatak ako. Tila ba tumigil ang sandali? Nang ilipat nito ang mga nagbabagang mga mata sa kamaong sapo ko, ay saka ko lang nakuha ang totoong nangyari. Hawak na niya ang pulso ko at hindi ko maramdaman ang kaliwang kamay hanggang braso na tila ba naman hidat ng kulay violeta.